wa Lingala, Lulaka America,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Nzanga awana Washington DC sika tuzali kopesa bino sango ya mokili lelo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ngunga ekominde zumi na mwambe na monile ya ikolo Kongo Demokratika to komi ngunga ya zumi na libwa lokola pe na katikati ya mboka lokola na Lusambo na Mweneditu pe na Chikapa sango ya mokili ya lelo hutu Washington DC epesa meli bino na Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes basungibisu na kokomisela bino yango na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Poutine ya Russie asengi na mampinga ma Ukraine kubutu la bokonzi po ako kakosolola na bango malamu sima na bokoti ya basoda ya yambo na Kiev na tungu ya lelo. Na Goma batu mabe bakumi kukanga bana bake kusenga misolo kasi bana bango bazali kukutama basi bakufa.
Mwana na ngai ya 10 ans bazwa kie na ndako na 13h bakei nae tango azobenga lingi topesa ye mbongo totinda ki mbongo me mwana na ngai akusia kufaki kala.
Na Brazzaville kelasi to esika ya sika po na bilingi ba Afrika bayikula misalami ya internet pe tekniki ebengami intelligence artificielle efungwami.
Le CARIA est équipé de 200 appuyants de laboratoires artificiels et sciences de données.
Mampingama et Kolokongo Demokratika Matie, Maboko, Likolo na Basimba Minduki, Batano na Cheferi ya Bashu na territoire na Beni na Nord-Kivu. Ongambo isusu ba ADF babomi Lobi Obutu, Bayimboka Basatu na nzela ya Kasindi Karoruma. Moody's Investor Service EPSI Bank Arabe de Développement Badea note ya AA2 pour na misala miyango ya kosali la misolo po pepo na makambo matali nyongo notation yango ni kolobanini Badea pe ezali nini misala miyango misala maka wapi pe na ndenge nini Fatuma Kalala Alimasi ya sololi nandeko Chepelai Kabata, conseiller technique et directeur général ya Badea, Nalina Kanabiso, Nabozindo, Tokolanda Yango Kaawa, Kasi Yambune Yango, Tokope Sabino, Sango, Nabokuse. Président Vladimir Poutine ya Russie a sengi na mapinga ma Ukraine kubutu la bokonzi pe kukuisa Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine elongo na mbula matari na yenyonso eye Vladimir Poutine a bengi ba neonazi pe bato ba langwa lopipi. Vladimir Poutine a lobi eti ya kanisi kuzala pete kusulula ndi na mapinga ma Ukraine nzokande ba soda ba yambo ya mapinga ma Russie ba kotaki na Kiev ngumba mukonzi ya Ukraine mingi mingi na nord na tongo ya lelo kasi mampinga marusi mazali se kukuba kutinda mutu makasi omokolo mwami bali ya bitumba bingalaki uto lobi na ngambo na yango mampinga ma Ukraine pe mazali kusala manso po na kupusa basoda barusi. Président Volodymyr Zelensky à Ukraine a pameli bampinga ma Russie ko beta ba bombe na bisika ba civil bavandaka lobby mokonzi ya Ukraine a boka kimbela na bana banso ba mboka bali pona kopesa maboko na mampinga ma Ukraine a kati boyukani na Russie pe lobby bato mingi ba kufaki pene na kama moko na tuku minei elobaki mokonzi Zelensky na moko na bakarti ya Kiev na nord nzoto ya civil ya yambo emonanaki e lali na nzela sima na kokufa na masasi elobi AFP basodande bakufi mingi koleka epai lipinga ya yambo ya basoda ya Russie ekotaki na tongo makasi omokolo mwalelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi andimi kotinda lipinga lyoko na Bielorusi mboka ezali zingazinga mpona kokutana na ba Ukraine pe kosolola na bango. États-Unis na ngambo na yango na Albanie ba singi ete lelo conseil ya sécurité ya ONU ndima mokano mokokoisa olikambo Russie sima na kobanda kobeta babombo na Ukraine ekozala bongo chapitre sambo ndenge bikolo ya États-Unis na Albanie ezali kosenga e kopesa nzela ya kosala bitumba kasi Russie ekoki pe kotelemela yango na veto. États-Unis président Joe Biden andimi a pesi ebonga ya moko na bazuzi ya Cour suprême na Ketanji Brown Jackson oyo azali bongo mwasi ya yambo ya moindo ya kotiama na esika e Joe Biden alobi Ketanji Brown Jackson azali moko na bayebi mibeko malamu na mboka États-Unis. Ketanji Brown Jackson azali na mibu tuku mitano na moko azalaki zuzi wuto zuzi fédéral à Wuto 2013. Félix Tshisekedi a kitani na Yoweri Museveni ya Uganda na kokamba misala miako landela boyokani ya kimia ya Addis Abeba pona mumbu mumbo Wuto lobi na milulu miasuka na likitani sala maki na Kinshasa akambia bikolo sambo ipe misala ya molongo bazalaki na likitani yango. Cour d'appel ya Belgique et bandi Wuto mercredi kotala bosenga ya François Lumumba moko na bana ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika ya kopesa dossier ya ba audience studio ya koyoku ya boyoki bato na liwali ya tatanaye e sengeli linu ya Lumumba ezongisama na ekolo Congo demokratika na juin. Sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ekolo Congo demokratika a komi ni procureur général ya cour ya cassation pour nakopamela bobuki mobeko makoki na ye ya bonsumi simana bopikisa minayi na kosala mobembo kokindi na Lumumbashi na matanga ya ndekunye ya mwasi ezali po bazuzi basi baboyaki kokitse na likambo. Na lomami pene na biti ilunkama moko na tukumine hivi kuyi sami sima na mpela ikashi ilubi moko na bakili mbeko ya ituka ee. Bana pene na nkoto zomi bazangi esika ya kotanga. Bato batanu bakufi na kuzika na moto na ndako na bango na komine ya Kinshasa lelo na butu. Ezali bongo tata mama pe bana basato tina ya moto yango eyebanite kino sika kulanda baka biba commune ya Kalamu. Bozali kolanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Nakuma bato mabe bakomi kokanga bana bake kosenga misolo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa. Bozindo na sango eye na fiston ise mwami.
Baboti ya bana ne ngumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Bato bayebanite bakomi kozwa bana mpe komema bango bisika biyebanite. Tokutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibu mibale abomamaki andimaki kotatula lolenge nini mwana na ye amemamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwaki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana kina ngo mwana ranga ya deza. Bazwaki ye na ndako na 13h bakei na ye tango azobenga lingi topesa ye mbongo totindaki mbongo me mwana na ngai akusia kufaki kala o vendredi tokei babengi biso ke bayoki ke mutu moko kuna na Buhimba bazwi mwana basi bakunda ye tokei ti kuna na Zamba tango tokomi kuna tomoni vraiment mwana na ngai basi bakundi ye tobengi kaka bakonzi baye ko dimu la mwana na kati ya Zamba wana tozongi naye peto kaiko kunda ye kuna na makao vraiment eza na pasi mingi o tozomona awa na est ya Republique Démocratique du Congo po nini tozomona ngo bakonzi batele la likambwana balobike bangonde ba soldat
na état de siège
tokamwi ndenge ni état de siège ezo salema wana Nord Kivu tokanisa kitango état de siège balobaki ke état de siège ekosala makao
mbonyo soeza la kal kimia mekimezo mwana nate kaka batu bazo kufa kaka ata awa na ete sokito lobito landela makamu
siku bandekwa na banubi nga baba ubingu ndingi nibuhuso na baone butina baumbo onde
oto olo ba bino batu ya Airtel ndebo kofuta angu
mbongo butina kia angona
mbongo angu tutina kia angona na nani na rezo de telekomunikasyo oye ya nani ya Airtel metangu Airtel ok na ipena bango soki o lingo o funda biso kendeo tu na kaka kuna na kisasa toza na avocat de la republique avocat de la republique ndo nini keba na bino
societe civile ya ituka ya Nord Kivu e pameli mpe bobo mnyabana boye boleki ndelo na ngumba goma pe bisika biso na tuka ye mukame societe civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe pulusu kubate la bayi mboka na biloko na bango asengi pe baboti ya bana kozala ekenge mingi pona bana na bango tuya ka John Banyene
omoni journaliste pona makambo ya bakidnapping na ngungoyo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana eza système moko tozo décrier depuis bakidnapping e banda tolobaka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deja na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien na yango
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali mpe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe bapamelaki makasi likambo lie toyoka coordonnateur tope mokambi ya parlement d'enfants awa na etuka ya Nord Kivu Amadi Ntwaha.
Situation ya bana ekomi triste realité mpona ba c'est pourquoi biso tozosenga gouvernement na biso facilite bana ya ville ya Goma, bana ya Est, bana ya province ya Nord Kivu mpona situation ya kidnapping.
Tosimba ete bana basato babomamaki awa na ngumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te tobengaki maire ya ngumba Goma commissaire supérieur François Kabia alakaki biso ete akoloba uto poso moleki tozali se kozela uta ngumba Goma fiston isimwami mpona lolaka la Amerika.
Na Brazzaville kela situ isika ya sika mpona bilenge ba Afrika bayekola misalami ya internet pe tekniki ebengami intelligence artificielle efungwami mingi na Arsène Severin.
Karia ezali kelasi etongami na etele monene Université Denis Sassou Nguesso ya Kintele musika te na Brazzaville. Ezali na bisalelo ebele ya sikampenza lokola ba ordinateur ya mikolo oyo mpona kosala bulukiluki. Ministre ya Congo Brazzaville na makomo Matali Zebi tekniki ya sikampe nkita ya numérique Léon Juste Ibombo alakisi kelasi yango ndenge ezali.
Le Karia est équipé de deux salles à usage de laboratoire.
Karia est un endroit comme Ibale, Yabouluki, tout laboratoire de recherche. Nakatiwana, Ezwami, Bisalelo, Biasika, bien informatique, mpona kopesa Mateya, Ouzela, ya internet. Awa Bilenge, Bako Yekola, Misala Mian Kita, Nya Robotique, Mpe Misusu, Ndenge na Ndenge.
Artificielle et science de données.
Ete lo Karia etongami na lisalisi ya Commission économique ya Nations Unies mpona Afrika. Vera Songwe, secrétaire exécutif ya Commission yango, akunoli nenge kani likanisi lia kote misa Karia e yakaki. Toyo kaye.
Nous avons essayé de développer un logiciel pour comprendre un peu les états.
Le linga kito bongi semisala pour na koye batina nini ba population ya Afrika bazali kobe la bokono bwa COVID-19. Et singela kito luka bato basale la biso misala mi intelligence artificielle. Kasi tozwa kite na Afrika mobimba yango wana tozwa ki makanisi ya kosala kelasi oyo na Brazzaville pour na bilenge ya Afrika baye ko la misala mi intelligence artificielle.
Mpona malakisi ya informatique mpe communication digitale lokola Elohim Gomo, intelligence artificielle ezali lobby ya mokili. Soki bilenge bia Afrika bamitie na intelligence artificielle bako yeba makambo ebele mpona ntombwa mwa ya ekolo. Elohim Gomo abakisite ntango ekoki mpona mateya ya informatique etiama na bitelo ya mabanda na bikolo nyonso ya Afrika. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Mampinga maiko lukongo demokatika Matye Maboko likolo na Basimba Minduki Badanu na sheferi ya Bashu na teritwari ya Beni na Nord Kivu. Ongambo isusu ba ADF babomi lobi obutu ba imboka Basato Unzela ya Kasindi Karoruma Bulayi na Erikas Moisi.
Na sheferi ya Bashu epai Basimba Minduki bayeba kangemi bozangi bokengins Bozaline Seko Koba, capitaine Anthony Mwalushai Molobelia secteur, opérationnel Soukoula An, à sa colliété Liboso, Yakoba Kanga, Basimba Minduki Baye, Basilaki Kobo Mabafandi Mingi na chefferie à Bachou.
Profiter te ba insécurité oyo ya ADF pour to profiter da kachi to banda kuboma na bande kuna biso eza pasi ya komona ke kongole azozwa mpanga pona kuboma kongole nde kuna ye moko malgré ba intérêt ono tokoza na nango ma toyeba ke toza na histoire moko toza batu moko toza obligé ya kovivre ensemble et na kimya nyoso
mpona ye ya motuya ezali komona Basimba Minduki banso kokitisa Minduki Anthony Mwalushai.
Message ya motuya oyo tozo pesa na bandeko nyonso oyo baza na bazamba ba oyo balingi kotya pembeni Minduki te ezali ke vi ya motu eza na motuya munene eza na valeur ya mbongo te donc biso nyonso to bima place toza totika makambo ya mabe ya koboma baninga toya kosali la mboka na kati ya mapinga soki tulingi te misale za ebele tokoki kosala bilanga tokoki kosala misala mususu ya development po mboka na biso etumbwama
ADF bafundami kokata nzela ya Kasindi Kaoruma Lobiobutu Sima Kotiela Montambo na mituka ya basivil Barthélemy Sivavourai bogomestre ya commune rurale ya Kasindi nde apesi sango yango bato basato bakufa ki kolandana na maloba maye tulanda Barthélemy Sivavourai
arrivé au niveau de
kotango bakomaki na park ya Virunga na Karuruma bakuyaki na motambo ya badokolomiso ADF kasi bato basato bakufaki bamemaki pe mingi basusu kati ya zamba yoko mutu kape zikisamaki kasi yango ezali kopesa biso mpasi po ete ezali baimboka nde bazali kokufa mikoloniso onzela ya Kasindi Kaoruma tozali kosenga na bafandi kosunga kaka biso bakonzi bato babale basusu bakimaki okati ya park ino boye bamonani na ino te.
Benjamin Simoni Mokambi Molandi, ya conservant, ya jeunesse na Beni Abiyangi Bakambi état de siège, kobaki sa position militaire na territoire ya Beni, pona kobaki la baimboka. Tout l'anda Benjamin Simoni.
Et suivisons mon thème, surtout dans le cadre du conseil de la jeunesse et de la ville à Beni, parce que Nicolas Bélé l'a quitté, il a un chauffeur Moko, il a aidé Naé, il a occupé notre tronçon Wana, et les locaux qui ont enregistré les sous-sous à un autre cas, ils ont affecté le lien urbano-rural, donc il y a la ville à Beni, dans l'axe Wana et à Kasindi.
Les pingales, il y a Bassoda, il y a FRDC, Nabaï, Bokengi, les Tindami, les Lo, Mokolo, Mouamon, Salamita, Nona Park, il y a Virunga. Na Karuruma esika ba ADF batilaki ba civil motambo mpe bakataki nzela utai ngumba Beni Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Moody's Investors Service et PC na Banque Arabia Development badi ya bilembo to note AA2 po na misala mia yango mia ko salila mosolo pe makambo matali nyongo bilembo to notation yango elobi nini badi ya pe zali nini misala mia yango misala maka wapi pendenge nini Fatuma Kalala Alimasi ya sololi na ndeko Chepelai Kabata conseiller technique ya directeur général ya badi ya na lina kanabiso na bozindo tolanda.
Poso enti koleka, bade ya azwi eloko tobengi notation ya Moody. Moody ezali agence moko boye o etalaka ba bank, ba société pona kotala soki bazali penda ya kokemba na o etali makambo ya banyongo. Kopesa nyongo, tokozwa nyongo. Biso bade ya boye tozwi notation moko babengi AA2. AA2 notation wana elingi koloba biso na badea soki mutapesi biso nyongo akoki penda kozala na susi mingi teke tokozongisa na elingi kolakisa ke apart bongo na biso baaksionnaire batiela biso tokoki kokende na marché international tokongoli mbongo ebele mpona kofinanse baproje ebele na kati ya kontina na biso batu bako pesa biso mbongo wana paske notation otozwi elakishite bokoki ko lenga te, bokoki ko banga te, tozali na oyo nyonso ezali sango moko munene pe sango malamu mpona bamboka nyonso oyo bakoluka financement epanso. Badea yango ezali bank oyo salemi na lingomba ya bapei arabu. Bapei arabu wana na koki kotanga mwa muke bayebi Afrika du Nord, kuna tuza na Maroc, kobanda Maroc, Tunisie, Algerie, Libye, Egypte, na Sudan awa boye. Oyo nde bapei arabu na kati ya Afrika boye. Bazali ba oyo batia mbongo na bango po bank na biso a Esalem. Soki tokie na ngambo kuna, oza ba mboka lokola Arabie Saoudite, Emirat Arabe Uni, batu mingi baeli Dubai, me Dubai ezali bongo ville oyo na kati ya Emirat Arabe Uni. So ba mboka mususu eza lokola Oman, ba mboka mususu eza lokola Royaume ya Bahrain. So wana bango nde bazali ba actionnaire ya bank na biso.
Mena kati ya bank na bino, na domaine nini vraiment bank Badea e intervenaka na kati ya RDC? Est-ce que vous ali présent, vous ali vivant na kati ya RDC?
Ndekonanga oyebi bank ya development etalaka mingi ba projet oyo ezali na impact mingi na population. Alors impact wana kotala ngo na ba domaine ebele. Biso awa na Badea eza na biloko to bengi infrastructure. Infrastructure eza lokola ba banzela, ba pont, ba aéroport, ba infrastructure mosu to bengi ngo infrastructure sociale, lokola ba école, ba université, ba hôpital. So na kati ya RDC Badea e banda misala nango depuis les années 70, c'est-à-dire que projet na biso ya liboso na RDC par exemple à Ebanda na 1976. Donc wana ezala projet ya mai oyebi que kozwa mai benga ya propre esengaka mwa misala moko boye. Alors projet penda ya liboso tokoki loba projet ya liboso na Badea na RDC etalaki bongo mai alimentation en eau potable tobengango bongo. Kobanda wana Badea afinansala projet mwani na Congo, na utolo ba mwayi, vili ya mbuzuna, par exemple, zali parmi ba vili oyo e beneficiana ba proje ya Badea. Mese oto vengi na Kisasa, par exemple, Badea e finansa la proje mwa mingi, na domen ya Banzela, par exemple, domen ya Sante, loko la zokozolo be la makambwasika aktualite, bon, proje oyo toza nango si koyo na kati ya RDC na Kisasa particulièrement, à établir le domaine oyo. Tout ça, on a posé un projet de santé. Et l'autre, la clinique universitaire de Kinshasa, et ali bon projet moko oyo biso na Badea, tout ça qui le boko, na gouvernement pour financer réhabilitation à clinique universitaire. La réhabilité pendant la clinique universitaire, la centre ya santé, centre ya santé de référence. Donc Badea, tout ça, si, pour la recherche du gouvernement à réhabiliter un mot. Na masina par exemple eza na eloko ya ila kosala kolona loso na mai ya mai ya fleuve au mai ya jili. Alors eloko to bengi culture du riz irrigué, c'est-à-dire pona kosala que batu na masina lona loso na bango deux fois par exemple par an, oya kozela kaka mbula ta kosi kozwa mai wana babwaki na loso na bango pour que ekola. Alors, tout ça, on a posé mon recours dans la machine, où il y a un peu de barrage, mais il y a un peu de temps, pour que ça soit bien, mais tout ça, il y a un peu de temps, même si on a les alités.
Au lobby, Maï, na RDC, na Mbouchi, Maï, Bozape, Badea, na RDC depuis 1976. Vous avez un projet à Banzela, vous avez un projet à santé, à hôpitaux, au lobby, vous avez une réhabilité clinique universitaire. Aussi, ce que vous citez, les Cambouya, la culture, la loso, irrigué, kuna na masina. Mais kasi, Nanzela, na RDC, ce que vous avez tout, est-ce que vous avez Badea? batu ba yebite. Soki ata o duni moto aza ko le kananzela obi oyebi Banque Mondiale, obi Fonds Monétaire International, to oyebi bad batu ba yebi kasi bade ya eyebani te po na nini.
Eloko lobi ezali ya solo, bade ya eyebani penza mingi te po to salaka mingi na ba gouvernement, neti na ba peyi na biso na Afrique awa. Ministre nyonso tuwe ya finance oyo asalaka musala ya kulukela mbongo pona gouvernement na bango ayebi batea. Alors, pona biso na kala, tanke ba gouvernement ona ba yebi bisika kozali, ba yebi lolengu ni utopesa kabanyengo, petopesa kate paton, ba gouvernement ona ba komina kabiso. Na ba reunion ya ba Banque Mondiale, ba reunion ya Fonds Monétaire International, ba reunion ya Banque Africaine de Développement, ba dea kindaka kuna. Et pendant la réunion, on a tout le monde, la ministre de la Finance, y compris au Yabison à RDC. On a tout le monde, la ministre de la Finance, dans la réunion. Mais pour la population, effectivement, au moins, ceux qui nous élèvent, Bandi Kosalema, Bachaka Batankar, c'est Balobi, Géoyo, les gars financiers dans le gouvernement, Herboye. Alors, ce qu'on a tout le monde, attention, on a mis le monde à la bouille. On a fait un exemple. Les lobos, on a dit que le gouvernement est lié et ça là, que nous avons et l'ongwa maquette et comment l'université à Kinshasa en passant par Kisenso. Mm. On a un projet à gouvernement, ils ont été malin, mais projet, on a des amis, ils projet, nous sommes sous, Awa, calamité, Boroyoka, que le gouvernement a l'idée à réhabiliter 14 artères à Kinshasa. N'a pas pris ça exemple à Saint-Congo, n'a pas pris ça exemple à Mateba, Ngungu, n'a pas pris ça exemple à Plateau, Itaga, Lokele, prolongement, Croix-Rouge. Oye, ben, il y a mieux sur les alibons en liste à priorité à gouvernement. Tosina gina bango akor pute ba route wana epeko wako kubongisama ane oyo. Eloko mususu oyo batu wati kumona musala ya bade ya niti mbula oyo. Oyebi kekuna na kimele batu wa leli mingi makambota lini erosion. Matezo bupana ezo bebisa banzela. Na kadre ya akor tosali na gouvernement. Erosion wana ya kimele ezali pami misala oyo babe ya aposala. Et là, on est sous que Pierre Ngi, le pont, on est à l'agissé, non, dit qu'à la tout pont et l'ingé quoi. Bisson à gouvernement Toyokani, qui est dans le cadre à projet à réhabilitation à voirie urbaine à Kinshasa, pont, on a, il y a Ngi et au Salem. Par contre, ça m'a mené, et ça m'a bien détourné, moi, Moulaï. Donc, nakanisi bilemboana, nyonso, et au Salem, il fait que l'on a fait, bah, qui est belé par au Bisson. Na tango misale bandito, na tango proje si, ba inaugire yango, pou na te inauguration, par exemple, ba bengi sa la ba bank, nyonso ba pesa gindongo pou misala wane salem. Biso pe kote na biso na badea, wana tozalite na devoir na biso, ya ko sala ke, gouvernement kakake, aye ba biso, batu ou ye baza ko beneficie na ba proje touja ko touja ko tina.
Mingi na Fatuma Kalala Alimasi na biyano ozwi na ndeko Chepelai Kabata o yazali bongo conseiller technique ya directeur général ya Badea o yazali banque et arabe ya développement et outil kozwa bongo bilembo topi notation AA2 na Moody's Investor Service tokolanda etene na yango mibale na 20h30 édition na biso ya sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine ya Russi a sengi na mampinga ma Ukraine ko butu la bokonzi po akoka kosolo na bango malamu sima na bokuti ya basoda ba yambo ya Russi na Kiev na Tongo ya lilo. Na Goma to lobelaki li solo li elitani batoma be ba iba komi ko kanga bana bake ko senga misolo pe sima na yango bana bango bakomi kukutama basi bakufa. Na Congo Brazzaville nde to lobelaki centre to peke la si ya sika ezali sika ya bilenge ba Afrika bakomi koyekola misala ya internet to pe oyo ebengami intelligence artificielle et Fungwami na Brazzaville ngumba mokondi ya Congo Brazzaville mampinga maikolo Congo demokratika matima boko likolo na basimba minduki batando na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ngambo isusu ba ADF babomi lubi obutu bayimbuka basatu na nzela ya Kasindi Karoruma topesi mini matondo pobola ndaki bisu ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes oyo basungi sur Kokumi Stella Bino Yango tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na bisu ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi Isango.